Dobro jutro, tačno 9 sati i 30 minuta slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Analizom DNK potvrđeno da je Osama bin Laden ubijen, tvrde američki zvaničnici koji za sada žele da ostanu anonimni. U Srbiji nakon ubistva bin Ladena poveća nivo bezbednosti stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. Telekom u Austriji ističe rok da popravi ponudu za kupovinu Telekoma Srbije. Srbija je i dalje zemlja sa delimično slobodnim medijima, navodi se u godišnjem izveštaju o slobodi medija američke organizacije Freedom House. Vreme danas oblačno s pljuskovima i temperaturom do najviše 20 stepeni. A u narednih pola sata između oslog ćete čuti da li lociranje Osame bin Ladena, čije je skrivanje postalo mit, pokazuje da je moguće pronaći i Ratka Mladića, vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ni Ratka Mladića, ni Osamu bin Ladena nisu čuvali moćne snage, njih su čuvale dobre informacije koje su dobijali upravo iz onih mesta odakle je kretala potraga za njima.
Kome odgovara konfuzija koja se stvara u finalu roka koji Telekom Austrija ima da da ponudu za kupovinu Telekoma Srbije? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Pa ja sumnjam da bilo kome od građana odgovara taka konfuzija, jer inače čitav taj proces ide, da kažemo, protivno javnom interesu, dakle građanima ove države.
Katastrofalno stanje u srpskim medijima posljedica je naslijeđenih problema, kaže glavna urednica Peščanika Svetlana Lukić povodom Svjetskog dana slobode medija i dodaje.
Da je ogroman udarac, ali ogroman udarac zadao dodatno i kabinet predsjednika Tadića, naravno govorimo o vlasti uopšte, ali pre svega ovdje mislim na kabinet predsjednika Tadića i delove demokratske stranke, koje smatram najodgovornijim jer su imali najveći uticaj na ovom polju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na sinoćnjoj vanrednoj sednici Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozdravio je vest da Osama bin Laden, kako se navodi, neće nikada više biti u mogućnosti da počini teroristički čin. Savet bezbednosti je pozvao sve zemlje da pojačaju napore u borbi protiv globalnog terorizma. Na sednici je usvojeno i saopštenje u kom se podsjeća na terorističke napade koje je bin Ladenova mreža Al-Kaida počinila širom sveta i naglašava se da nikakva stvar ne može da opravda ubijanje nevinih civila. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je također istakao da se terorizam ne sme povezivati sa bilo kakvom religijom, nacijom, civilizacijom ili grupom. A analizom DNK potvrđeno je da je vođa terorističke organizacije Al-Kaida Osama bin Laden ubijen, izjavio je jedan neimenovani američki zvaničnik. Analizom kojom je utvrđeno podudaranje DNK urađena je pre nego što je telo bin Ladena sahranjeno u moru, izjavio je zvaničnik pod uslovom da ostane anoniman. Drugi zvaničnik je agenciji France Press rekao da je DNK bin Ladena upoređena s nekoliko članova porodice, dodajući da je 99% sigurno da se DNK ubijene osobe pod udara sa DNK bin Ladena. Savjetnik Bele kuće za borbu protiv terorizma John Brennan rekao je da bi vođa Al-Kaide Osama bin Laden bio uhvaćen živ, da su američki vojnici koji su ga likvidirali za to imali priliku, odnosno da bin Laden je ubijen pošto je uzvratio vatru.
Da smo imali priliku da bin Laden uhvatimo živog, da nije predstavljao pretnju, to bismo učinili. O tome smo razgovarali na brojnim sastancima u Beloj kući sa predsjednikom. Plašili smo se da bi se bin Laden mogao usprotiviti bilo kakvoj akciji hvatanja i to se i dogodilo. Bilo je razmene vatre, zato je u toj pucnjavi i ubijen.
Direktor srpske policije Milorad Veljović rekao je da je u zemlji povećan nivo bezbednosti stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava nakon što je u Pakistanu ubijen vođa terorističke organizacije Al-Kaida.
Bezbedna je situacija, ali mi iz preventivnih razloga ćemo malo pojačati praćenje tih objekata i informacije sa kojim raspolažemo i možda i delimično i pojačano obezbeđenje oko samih objekata. Pre svega diplomatsko-konzularnih i stranih predstavništva u Srbiji, pre svega zapadnoevropskih zemalja, Amerike, Engleske, Nemačke, Francuske, tako.
A i u Hrvatskoj je saopšteno da su kao zemlja članica antiterorističke koalicije u stanju pripravnosti nakon likvidacije Osame bin Ladena. Telekom Austrija danas ističe rok da popravi ponudu za kupovinu. Oni će međutim za odluku imati još jedan dan, jer je 4. maj prvi radni dan nakon praznika. U međuvremenu je radna grupa vlade Srbije za prodaju Telekoma demantovala da je postignut dogovor o prodaji 30% te kompanije Telekomu Austrija za 840 miliona evra. Vlada je, podsjetimo, već dva puta produžavala rok austrijskoj kompaniji da popravi ponudu za kupovinu Telekoma kako bi ispunila uslove za pregovore o potpisivanju kupoprodajnog ugovora. Minimalna cena koja je određena za preuzimanje 51% kapitala je 1,4 milijarda evra, a Telekom Austrija ponudio je 950 miliona i 450 miliona za investicije. Dinar će ojačati prema evru za 0,45%, tako da će zvanični i srednji kurs biti 99,17 dinara za evro, što je nova najviša vrednost domaće valute ove godine, objavila je Narodna banka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija, novinarska udruženja u Srbiji su ukazala na ugroženost slobode izveštavanja i sve veće siromaštvo medija i novinara. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Granski sindikat medija Nezavisnost, Udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije pozvali su vlasti da reše slučajeve ubistva novinara i da poprave uslove za rad medija koji su teško pogođeni ekonomskom krizom. A međunarodna organizacija koja prati slobodu štampe, Freedom House, predstavila je novu listu za ovu godinu. Srbija se našla na 72. mestu kao delimično slobodna zemlja. Ona je međutim bolje rangirana od mnogih zemalja u regionu, pa i od pojedinih zemalja članica Evropske unije. Srbija je tako bolje rangirana od Hrvatske, Crne Gore, Bosne, Makedonije, Albanije, ali i Italije i Rumunije. Na vrhu liste su skandinavske zemlje na čelu sa Finskom, dok je na začelju Severna Koreja. Odbor vlade Republike Srpske za obeležavanje značajnih historijskih događaja za danas je najavio obeležavanje 19 godina od stradanja vojnika JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici, gde bi trebalo da bude položeno cveće i upaljene sveće za poginule. Za ovogodišnji skup, koji bi trebalo da počne u 10 sati, zatraženo je održavanje kraćeg verskog pomena, što je razlika u odnosu na prošlu godinu, kada je prvi put obeleženo stradanje vojnika u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj. MUP-u kantona Sarajevo je dolazak najavilo oko 300 ljudi, što je dvostruko više nego prošle godine. U Evropskom parlamentu je dato zeleno svetlo za ulazak Bugarske i Rumunije u Schengen zonu bez granica unutar Evropske unije, a konačnu odluku i datum ulaska će krajem godine dati Savet ministara. Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode je zaključio da su te dve članice Evropske 27-orice ispunile sve nužne uslove za uključivanje u prostor bezgranične i carinske kontrole.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se reakcijama na ubistvo Osame Bin Ladina. Vest o smrti vođe Al-Kaide većina svetskih lidera ocenila je kao prekretnicu u borbi protiv terorizma, ali su američka i javnost zapadnoevropskih zemalja istovremeno upozorene na oprez zbog moguće odmazde. Istovremeno, mere bezbednosti su povišene kako širom sveta, tako i na Balkanu. Želimir Bojević.
U prvim reakcijama svetskih lidera na vest o ubistvu Osame Bin Ladena dominirala je reč olakšanje. Ipak istovremeno se upozorava da se mora biti oprezan jer nije isključena mogućnost protiv napada. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio da smrt Osame Bin Ladena predstavlja prekretnicu u svetskoj borbi protiv terorizma. Zvaničnici Evropske unije su ocenili da sada treba ostati oprezan i upozorili na rizike od terorističkih napada u znak odmazde. Američka državna sekretarka Hillary Clinton upozorila je Al-Kaidu i njene ogranke u svetu da ubistvo Bin Ladena pokazuje da ta mreža ne može da porazi Sjedinjene Američke Države i pozvala njene pripadnike da se okanu nasilja.
Even as we mark this milestone,
uprkos ovoj prekretnici, ne smemo zaboraviti da borba protiv Al-Kaide i njenog terora ne prestaje Bin Ladenovom smrću. Ovu priliku moramo da iskoristimo da obnovimo odlučnost i povećamo naše napore. Poruka talibanima ostaje ista, ali danas ima još snažniji odjek. Ne možete nas pobediti, ali možete da napustite Al-Kaidu i uključite se u mirovne političke procese.
Britanski premijer David Cameron rekao je da zemlja sada mora da bude u pripravnosti.
It does not mark the end of the threat we face.
Ovo nije kraj opasnosti od pretnje ekstremističkog terorizma. U narednim nedeljama ćemo morati da budemo naročito oprezni. Ipak mislim da je to bio veliki korak napred.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy smatra da je smrt Bin Ladena veoma važan događaj u svjetskoj borbi protiv terorizma i da je pravda zadovoljena. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da osjeća olakšanje.
Sada je jasno da vođa terorista neće nastaviti da naređuje napade. To je dobra vest. Ipak svi moramo da budemo u pripravnosti i na oprezu.
Vest je pozdravljena i u Rusiji, a iz Kremlja je saopšteno da je osveta neizbežna za sve teroriste. Prve reakcije stižu iz Srbije i regiona. Zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić rekao je da je međunarodnom terorizmu zadat veliki udarac. Slovenački premijer Borut Pahor izrazio je zadovoljstvo, dok je hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao da je Bin Ladenova smrt velika pobjeda, ali da rat protiv terorizma nije završen. Oglasio se i Međunarodni olimpijski komitet koji priprema igre 2020. godine u Londonu. Predsjednik tog tela, Jacques Rog, izjavio da je bezbednost za njih i dalje vrhunski prioritet i da smrt Bin Ladena na to ne utiče.
Čuli ste dakle reakcije svjetskih lidera, ali da se širom svijeta, pa i u regionu i Srbiji, nakon ubistva Bin Ladena, pojačavaju mere bezbednosti. O tome koliko su takve mere opravdane, za naš program govori vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Osoba Bin Laden je bio na neki način već postao mit, jedan simbol za teroristu koji je praktično neuhvatljiv. Zbog toga je među ljudima koji su u toj sferi visokog terorističkog ekstremizma smrt osobe Bin Ladena u stvari izvor velike provokacije za nastavljanje akcija koje su možda i koje će vjerojatno, ako do njih dođe, biti još surovije od onih koje su izvedene pod inspiracijom, da tako kažem, osobe Bin Ladena. Dakle, u svakom slučaju da su mere opreza neophodne, teško je vjerovati da će udari teroristički uslediti odmah posle ovoga što se sada dogodilo, ali sasvim izvjesno da oni slede u narednim mjesecima i izvjesno je da se globalni teroristički pokret, ako on uslovno postoji, ne može ni na koji način zaustaviti nasiljem ili iluzijom da on prestaje ubistvom jednog čovjeka, makoliko on bio mitološki simbol svega toga.
Rekli ste da je on oko sebe izgradio mit neuhvatljivog. U tom kontekstu bih to negde premestio na naš teren, pa bih vas za kraj pitao da li lociranje same Bin Ladena pokazuje da je moguće locirati i Ratka Mladića.
Lociranje bilo koga od ljudi koji se nalaze u toj sferi moderne hajdučije, da to sve zavisi od obaveštenih podataka kojima strana zadužena da završi neki posao raspolaže. Dakle, ni Ratka Mladića ni osobu Bin Ladena nisu čuvali moćne snage, njih su čuvale dobre informacije koje su dobijali upravo iz onih mjesta odakle je kretala potraga za njima. Kad su Amerikanci konačno uspjeli da svoj obavještajni paket prilagode one vrste konspirativnosti koje omogućuju da taj paket ne stigne do osobe Bin Ladena, a on bi uveren da je siguran na mjestu gdje se nalazio, onda je ovaj operacija samo po sebi bila relativno jednostavna, iako je njeno izvođenje u tehničkom smislu bilo prilično komplikovano. Slična stvar je s Ratkom Mladićem. Dakle, Ratka Mladića ne čuvaju snage neka njegova pretorijanska garda ili grupa fanatično odanih boraca iz Republike Srpske, nego njega čuva informacija koju on dobija upravo iz centara zaduženi za njegovo hvatanje. Kad ta informacija bude dovoljno konspirativna da ne stigne do Ratka Mladića i do onih koji mu je prenose, onda će i on biti uhvaćen. Dakle, kod nas i dalje radi o prevlasti tajnih službi nad državom i to je osnovni razlog zašto je Ratko Mladić na slobodi ili u nečemu što on misli da jeste sloboda.
Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Sarajevo, gdje bi trebalo da počne obilježavanje godišnjice stradanja vojnika JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Više detalja o događaju koji bi trebalo da počne za nekih 15 minuta čućemo od Dženane Halimović, koja je na telefonskoj vezi. Dženana, dobro jutro. Recite nam na početku kako će ovo obilježavanje izgledati.
Dobro jutro, evo upravo kao što ste rekli, za 15 minuta očekuje se dolazak autobusa sa oko 300 dakle, osoba u organizaciji odbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih istorijskih događaja, kako bi održali pomen u ulici današnjoj Hamdije Krešovljakovića, odnosno nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici. Planirano je dakle da se napravi krug oko ulice, položi se cvijeće i dakle oda pomen poginulim, odnosno stradalim vojnicima Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine. Evo dakle, angažovan je dovoljan broj policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. S obzirom da je prošle godine, evo da podsjetim, prvi put obilježeno stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije, kada su se uz udruženje iz Republike Srpske okupila i udruženja bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Zelene beretke. Inače, je 3. maja 1992. u Dobrovoljačkoj ulici prilikom razmjene dogovorene dan ranije između srpske i bosanske strane, u kojoj je za zarobljenog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ali Izetbegovića trebalo da bude razmijenjen general druge vojne oblasti Milutin Kukanjac sa kompletnim naoružanjem. Došlo je do pucnjave, dakle prilikom koje su stradali vojnici Jugoslovenske narodne armije. U ovom trenutku se novinari nalaze poprilično, moram reći, izolovani, jednako kao i prošle godine, tako da su šanse da se priđe i proprati obilježavanje i polaganje cvijeća vrlo male u ovom trenutku. Studio.
A kakva uopšte atmosfera prati današnje obeležavanje obzirom da su prošle godine reakcije bile burne?
Pa ove godine nema najavljenih okupljanja, izuzev što su ponovno pripadnici Zelenih beretki najavili svoje okupljanje, međutim danas nekad poslije podne. Za sada je vrlo mirno, saobraćaj je potpuno blokiran, s obzirom da je u Sarajevu danas neradni dan, nema nekih značajnih okupljanja, niti je najavljeno bilo kakvo okupljanje za sada.
Dženana, hvala. Čuli ste našu novinarku Dženanu Halimović, koja se javila iz Sarajeva, gde je u toku obeležavanje godišnjice stradanja vojnika JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Analizom DNK potvrđeno da je Osama Bin Laden ubijen, tvrde američki zvaničnici. U Srbiji nakon ubistva Bin Ladena povećan nivo bezbednosti stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. Telekom u Austriji ističe rok da popravi svoju ponudu za kupovinu Telekoma Srbije. Srbija je i dalje zemlja s delimično slobodnim medijima, navodi se u godišnjem izveštaju o slobodi medija američke organizacije Freedom House.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku vraćamo se na finale roka koji Telekom Austrija ima da popravi svoju ponudu za kupovinu Telekoma Srbije. Sve što se u tom procesu do sada događalo stvaralo je konfuziju koja ne odgovara građanima Srbije, ocenio je za naš program konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Sumnjam da bilo kome od građana odgovara taka konfuzija, jer inače čitav taj proces ide, da kažemo, protivno javnom interesu, dakle građanima ove države. Nažalost, to je od samog početka, znači prije godinu dana, krenulo vrlo trapavo, traljavo se pripremio taj tender, on je vođen traljavo, na kraju kad je stigla samo jedna i to ponuda koja se ne može ocijeniti kao valjana, nije trebalo nastaviti taj proces, nego ga obustaviti. Kad je već nastavljen, on normalno samo da unosi sve veću i veću konfuziju, jer vi ako imate jednu ponudu koja ne odgovara zahtjevima tendera, pa pokušavate od nje da napravite nešto, onda normalno da gubite potpuno mogućnost kontrole procesa. I to se u ovom momentu vrlo jasno vidi, jer je već prilično jasno da OTE odustaje od svog dijela prodaje, da će prodavati svoje akcije svojim kanalima, dakle ne u paketu sa našim, što u stvari znači da naša država, odnosno naša državna uprava, više ne može da kontroliše čitav proces.
Ako do prodaje Telekoma i dođe, novac mora da uđe u budžet, a potom bi se raspoređivao po prioritetima. Prioritet ove godine biće predizborna kampanja, ukazuje ekonomista Mahmud Bušatlija.
To je najgora solucija koja se može desiti. Čak i solucija da se direktno plate neka naša dugovanja nije povoljna za građane ove zemlje iz prostog razloga što je nivo naše zaduženosti i, da kažem, kvalitet našeg zaduženja takav da ukoliko mi prodamo neku imovinu našu da bismo začepili jednu rupu, treba se upitati šta će sljedeća vlada iduće godine kad u isti problem dođe, šta će onda prodati, odnosno na koji način ćemo mi izaći iz akumuliranih problema koji će se samo zaoštriti prodajom Telekoma.
Ekonomista Mahmud Bušatlija za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Medijske slobode u svijetu pale su na najniži nivo u posljednjih 10 godina. Samo jedan od 6 stanovnika planete živi u zemlji koja ima slobodne i nezavisne medije, saopštio je Freedom House. Srbija je svrstana među zemlje sa delimično slobodnim medijima, iako ima najbolji rejting u toj grupi koju pored nje čine Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Kosovo, izveštava Branka Trivić.
Po svim parametrima kojima se meri sloboda medija, Srbija iz godine u godinu sve lošije prolazi. Kada se kaže da Srbija ima delimično slobodne medije, to doslovno znači da ima neslobodne medije, zbog toga što u njoj nema ni nezavisnih institucija, ni nezavisnog pravosuđa, ni ozbiljne opozicije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, glavna urednica Peščanika.
Mislim da je, naravno, sadašnje stanje medijima posljedica tih naslijeđenih problema, ali da je ogroman udarac zadao dodatno i kabinet predsjednika Tadića, naravno govorimo o vlasti uopšte, ali pre svega ovdje mislim na kabinet predsjednika Tadića i delove Demokratske stranke, koje smatram najodgovornijim jer su imali najveći uticaj na ovom polju, tako da kažem. I ja se samo pitam šta oni misle ako je skoro sasvim izvjesno da će ili deliti vlast ili će Srpska napredna stranka doći na vlast u ovoj ili onoj meri, a ne moram da podsjećam uopšte da su Srpske napredne stranci ljudi koji su svojevremeno učestvovali u realizaciji Šešljivog zakona o informisanju.
U poređenju sa 90-ima medijska situacija jeste nešto bolja, ali odavno više nema opravdanja porediti je sa stanje medija u vreme Miloševića, kaže Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, koji također ukazuje na brutalno narušavanje evropskih konvencija usvajanjem aktuelnog zakona o informisanju.
Ono što se dogodilo u posljednjih godinu, godinu i po dve, jeste da smo imali dovoljno dokaza da vidimo da sve ono što bi trebalo da nas harmonizuje sa Evropom i da nas približi Evropi se najmanje poštuje.
Uprkos tome što je bilo jasno da je zakon batina za medije koja podsjeća na onaj Šešeljev iz 90-ih, predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao ga je istog dana kada je usvojen. Svetlana Lukić.
Tako je, ja se slažem s tim, pri čemu ne samo Tadić, onda tu se sjećam da su i neki novinari koji su godinama slovili za nezavisne novinare, a i najliberalnija i najproevropskija stranka, kako se tumači u Srbiji, Liberalno-demokratska partija, također podržala taj zakon o medijima.
Gotovo morbidno u celoj ovoj priči je to, kako već pomenu naša sagovornica, što je nezavisno udruženje novinara dalo nesebični doprinos da se taj zastrašujući medijski zakon usvoji. Rade Veljanovski.
Očigledno je da se jedan broj ljudi koji rade u medijima umorio od te stalne borbe za nezavisnu i slobodnu poziciju medija.
Nisu u srpskim medijima najveći problem cenzura i autocenzura, iako ih ima, nego primitivizacija medija preko upošljavanja polusveta koji ništa o novinarstvu ne zna, što i odgovara raznim kabinetima i drugim centrima moći. A o tome da vlast upravo takve medije želi i promoviše, ocenjuje Svetlana Lukić, svedoči i javni televizijski servis.
Uvijek sam smatrala da postoji ogroman deo medija na koji ja nikad ne mogu da se ljutim, jer oni su sebe proglasili žutom štampom i đubretom. Imamo problem sa takozvanim ozbiljnim medijima, sa državnom kućom, jer su u ovom slučaju, govorim samo u ovom slučaju ovog venčanja nesrećenog, odnosno srećenog za nekoga, da su i državna televizija i nezavisne novine i nezavisne televizije također imale specijalne emisije o haljinama i deprošama na tom venčanju. To samo govori u prilog tome da niko više ne namerava i da mu se ne isplati da se bavi bilo kojom ozbiljnijom temom.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Najlošiju ocenu Freedom House-a u regionu dobilo je Kosovo, iako je bolje ocenjeno nego prošle godine, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Na Kosovu se mediji i novinari suočavaju sa brojnim izazovima i problemima od egzistencije do uređivačke nezavisnosti, navode rukovodioci asocijacije profesionalnih novinara na Kosovu, ali i analitičari. Predsjednik ove asocijacije Arben Ahmeti navodi da je sloboda medija poprilično teška u zemlji.
Problem je još se sigurno gjithë botën.
Koji svuda na svetu, tako i na Kosovu, glavni problem je medijska finansijska zavisnost, što onemogućava njihovu nezavisnost. Stanje slobode medija na Kosovu je prilično loše. Novinar se danas suočava sa pretnjama, ucenama i napadima. Mi, kao asocijacija profesionalnih novinara na Kosovu, smo veoma zabrinuti ovakvom situacijom, kaže Ahmeti. Osim toga što je problem da jedan medijum na Kosovu funkcioniše nezavisno, novinari na Kosovu su često i pod pretnjom. Ahmeti kaže da je za kratko vrijeme zabeležen značajan broj slučajeva kada su novinari ili ljudi koji rade u medijima bili pod pretnjama ili ucenama od strane različitih krugova. Za mjesec dana imali smo 3 slučajeva pretnje novinarima, 1 slučaj napada na novinare i 2 slučaja kada je policija povredila novinare tokom njihovog intervenisanja. Ovo su zastrašujuće statistike za društvo koje nema više od 2 miliona stanovnika, a koje tvrdi da gradi demokratiju, kaže Ahmeti. A jedan od načina putem koji se kontrolišu kosovski mediji jeste i marketing. Novinar i publicista Haljin Matoši kaže da je glavni problem medija na Kosovu uticaj politike i pritisak koji se vrši nad njima, što čini slobodu medija veoma problematičnom. Postoji mali broj medija koji su uspjeli da sačuvaju svoju uređivačku nezavisnost i da osnuju van kontrole vlade, zato što su bili pod uticajem politike, ali i financija. Vlada putem reklama i vladine agencija finansira provladinu štampu. Tako će se ova godina, a posebno prošla, pamtiti po snažnom pritisku medijima na Kosovu, kaže Matoši, dodajući da to čini rad novinara veoma teškim, uzimajući u obzir pretnje od strane političkih krugova. A predsjednik asocijacije profesionalnih novinara kaže da problem koji se ponavlja na Kosovu jeste pristup zvaničnim dokumentima. Novinari se danas suočavaju sa više problema, od pristupa zvaničnim dokumentima, nedostatku pristupa informacija do neinformisanosti, kaže Ahmeti. I pored tih svih problema, iz ove asocijacije kažu da na Kosovu još uvijek postoje mediji i novinari koji pokušavaju da izveštavaju na nepristasan i nezavisan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Bosna i Hercegovina već nekoliko godina uzastopno se nalazi među delimično slobodnim medijima. Ove godine je na 96. mestu. I dalje se beleže napadi i pretnje, politički i ekonomski pritisci, ograničavanje radnih prava i zloupotrebe zakonskih normi. Ocenjuje se da je posle oktobarskih izbora BH medijskoj zajednici zapretila i nova nevolja, institucionalizacija političkih pritisaka. Generalna sekretarka nezavisnog udruženja BH novinari Borka Rudić upozorava da će situacija biti još gora.
Dodatno se usložila situacija u toj oblasti zbog toga što sad na neki način političke partije institucionalno vrše pritisak na novinare i medije, s obzirom da smo imali izbore u oktobru prošle godine i da su neke političke partije osvojile više vlasti nego što su imali ranije, pa smatraju da je sasvim normalno da to što su na vlasti u institucijama države da mogu da vrše snažniji pritisak. Naklonost federalne televizije socijaldemokratskoj partiji koja zapravo ima sad najviše i zastupničkih mandata u federalnom parlamentu i uspjela je da napravi koaliciju, uticati na to da će federalna televizija potpuno iz svog programa izbaciti politički pluralizam.
Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić, a pričamo o stanju u medijima u regionu, stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Analizom DNK potvrđeno da je Osama bin Laden ubijen, tvrde američki zvaničnici koji za sada žele da ostanu anonimni. U Srbiji nakon ubistva bin Ladena povećan nivo bezbednosti stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. Telekom u Austriji ističe produženi rok da popravi ponudu za kupovinu Telekoma Srbije. Srbija i dalje zemlja s delimično slobodnim medijima, navodi se u godišnjem izveštaju o slobodi medija američke organizacije Freedom House. Vreme danas oblačno sa pljuskovima, temperatura najviše do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.